chitsauko 5. Iye zvino uri kuzvicheka cheka. Iwe mwanasikana ari kurwiswa. Takombwa nemuvengi. Vanorova mutongi weIsraeri padama netsvimbo. Uye iwe Betrehema Efrata. Iwe mudiki chaizvo zvekuti haukodzeri kuva pakati pezviru zvaJudha. Pauri kuchabva munhu achava mutongi muIsraeri achindimiririra. Mavambo ake ndekare kare. Ndewe mazuva ekare kare. Saka achavaisa maoko emuvengi. Kusvikira mukadzi achasununguka mwana asununguka. Uye dzimwe hama dzake dzese dzichadzoka kuva Israeri. Achasimuka ofudza makwai nesimba raJehovha. Muzita rine mbiri raJehovha Mwari wake. Vachagara zvakanaka, vasina chekutya. Nekuti ukuru hwake huchazivikanwa kumigumo yenyika. Achaita kuti pave nerugare. Kana muAsiria akapinda munyika yedu nechisimba, otsika mushongwe dzedu dzakavakwa zvakasimba, tichamumusira vafudzi vanomwe. Chokwadi tichamumusira machinda masere pakati pevanhu, kuti varwe naye. Vachafudza nyika yeAsiria nebakatwa, nenyika yaNimrod munzvimbo dzekupinda nadzo mairi. Pachapinda muAsiria munyika yedu nechisimba, otsika-tsika nharaunda yedu. Iye achatinunura. Vanhu vaJakobho vanenge vasara. Vachaita sedova rinobva kuna Jehovha pakati pemarudzi mazhinji. Semvura inonaya zvinhu zvinomera. Vachaita sedova nemvura, zvisingatarisiri kuunzwa nemunhu. Kana kumirira vanakomana vevanhu. Vanhu vaJakobho vanenge vasara. Vachaita seshumba iri pakati pemhuka dzesango vari pakati pemarudzi. Iwo marudzi mazhinji. Seshumba ine simba pakati pemapoka emakwai. Iyo inofura nepaari. Yoabata akavarairwa. Yoabvambura-bvambura. Pasina anoanunura. Muchasimudza ruoko rwenyu. Rwova pamusoro pemhandu dzenyu. Uye vavengi venyu vese vachaparadzwa. Zuva iroro, ndizvo zvinotaurwa naJehovha. Ndichaparadza mabhiza ako, ndoparadza ngoro dzako. Ndichaparadza maguta emunyika yako. Ndoputsa nzvimbo dzako dzese dzakavakwa zvakasimba. Ndichapedza uroyi hwako. Uye hapana anoita zvemashiripiti achasara mauri. Ndichaparadza shongwe dzako nemifananidzo yako yakavezwa. Uye ucharega kufugamira zvinhu zvawakagadzira. Ndichadzura mapango ako anoyera. Ndoparadza maguta ako. Ndichatsiva marudzi asina kuteerera. Ndakatsamwa uye ndakashatirwa.